Азатлык радиосының якшәмбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программа бездә. Муртаза Рәхимов Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Ради Хәбировны вазифасыннан читләштерде. Башкортстан мәхкәмәләре оппозиция вәкилләренә каршы чаралар күрде. 10 мең кешелек иң зур татар авылы Урта Әләзән тормышы. Чуашстаннан татар дөньясы хәбәрләре. Башта көн яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Беренче мөһим хәбәр кыскача. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кытайның зилзилә кичергән өлешендә булды. Зимбабведа президент сайлауының икенче турында президент Роберт Мугабе җиңүен игълан итте. Абхазияның Гагры шәһәрендә 2 бомба шартлап 6 кешене яралады. Чечнедә булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм 3 цивиль үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пекин. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс 2 көнлек сәфәр белән Кытайга килде. Башта ул күптән түгел көчле зилзилә кичергән көньяк-көнчыгыш төбәктәге Сычуан өлкәсе башкаласы Чэңдуда да булды. Сычуанда 12 майда көчле җир тетрәү 70 меңләп кешене үтерде. Соңрак Райс Кытай рәсмиләре белән очрашу өчен Пекинга килде. Иртәгә ул президент Ху Цзинтао һәм премьер-министр Уэн Цзебао белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Харара. Зимбабве президенты Роберт Мугабе президент сайлауның намзат буларак бер үзренә катнашкан икенче турында зур уңыш белән җиңүгә баруын белдерде. Дәүләт телевидениесе аша Мугабе гайрирәсми исәпләүләргә караганда җомга көнне үткән сайлауда үзенең зур күпчелек белән җиңүен игълан итте. Зимбабвенең 10 өлкәсенең 8-ндән тупланган рәсми нәтиҗәләргә караганда Мугабе аларның 8-ндә дә җиңгән. Беренче турда Мугабедан күбрәк тавыш җыйган оппозиция вәкиле Морган Свингерай үз тарафдарларына каршы көч кулланулар сәбәпле икенче турда катнашудан баш тартты. Сухуми. Абхазия рәсмиләре белдерүенчә, Гаграда 2 бомба шартлап 6 кешене яралаган. Русия хәбәр агентлыклары Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия президенты Сергей Багапшның бүген иртән булган бу шартлаулар артында Грузия хакимиятләре тора дигән сүзләрен тапшыра. Русия 1990 еллар башындагы сугыш нәтиҗәсендә Тифлис хакимиятеннән чыккан Абхазияны яклап килә. Грозный. Милиция белдерүенчә, Чечнеда булган 2 бәрелештә 3 милиция хезмәткәре һәм тыныч халыктан 3 кеше үтерелгән. Чечня эчке эшләр министрлыгы рәсмие шимбә көнне Шатой районында гысянчыларны бирелергә күндерергә тырышканда ут ачудан 2 милиция хезмәткәре һәм 2 сивиль һәлак булды дип белдерде. Бүген иртән Урус Мартан районында кораллы кешеләр милиция машинасына ут ачып, тагын бер милиция хезмәткәрен һәм бер цивильне үтергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанда бу атнаның төп вакыйгасы Республика Президенты идарәсе башлыгы Ради Хәбировның вазифасыннан читләштерелүе булды. Хәбиров салым декларациясендә дөрес мәгълүмат бирмәгән дигән сылтау белән Президент Муртаза Рәхимов аны тикшерү эше тәмамланганчыга кадәр вазифасыннан читләштерде. Күзәтүчеләр исә бу сәясәт белән бәйле карар дип фаразлый. Башкортстанда бу атнада оппозиция вәкилләренә дә берничә каты урым ясалды. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Бу атнада Башкортстан берсеннән берсе күчерәк тетрәнүләр атмосферасында яшәде. 22 июньдә Башинформ агентлыгы Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның үзенең хакимияте башлыгы Ради Хәбировны эшеннән читләштерү турындагы карарын игълан итте. Карарда Ради Хәбиров салым органнарына биргән декларациясындагы мәгълүматларының тулылыгын һәм дөреслеген тикшерү чоры вакытына эшеннән читләштерелә дисә дә, республикада моны Ради Хәбировны эшеннән куу, җинаятьләр кылуда гаепләп куу дип баһалыйлар. Әгәр инде Ради Хәбировның үз теләге белән Башкортстан президенты хакимияте башлыгы вазифасын ташлап, 23 июньнән башлап, Русия президенты хакимиятенең ішкі сәясәт идаралыгы җитәкчесенең беренче урынбасары сыйфатында Мәскәү Кремлендә эшли башларга тиешлеген искә алсаң, Рәхимовның бу карарының Хәбировның Мәскәү карьерасын җимерү өчен чыгарылганлыгы әллә кайдан күренеп тора. Кадировның Кремльгә эшкә чакырылуын Российский газета сайтының 23 июнь хәбәрләрендә дә раслана. Күпчелек аналитиклар фикеренчә, Рәхимов янына тупланган башкорт элитасы Кадиров Мәскәүдә ныгып алгач, Мортаза Рәхимовны алыштырырга шанслары арташак дип шөбһәләнә ахыры. Независимый газетаның 24 июнь санында турыдан-туры Хабировка һөҗүмне Мортаза Рәхимовның урынына аның улы Урал Рәхимовны куярга ниятләүчеләр оештырган дигән фикер үткәрелә. Белгечләр фикеренчә, Башкортстан элитасы Урал Рәхимов һәм Ради Хабиров якларга бүленгән. Бу ике шәхес арасында каты сөзешү барганлыгы күптән мәгълүм иде инде. 2005 елның февралендә Урал Рәхимов яклылар Башкортстан парламенты башына үз кешеләрен куярга маташкач, Ради Хабиров бу фетне артында Урал Рәхимов торганлыгы турында белдергән иде. Ул парламентта хакимиятне кулына төшерергә маташты, ә хәзер авантюрист оппозиционерларны финанслый дигән иде ул, бигнер җитәкләгән Башкортстанның берләшкән оппозициясын күз алдында тотып. Хабировка карата һөҗүм Башкортстанда урнашкан йола буенча алып барыла. Рәсми мәгълүмат чаралары Кадировның тетмәсен тетә, ә Рәхимов Кадировның кесәсен тикшерү өчен махсус эш төркеме төзи. 23 июньдә үк коррупциягә каршы комиссия катнашлыгында Башкортстанның тикшерү хисап палатасы башлыгы Валерий Курбозов җитәкчелегендә махсус төркем эшләнә башлады. Уфимовский ведомство газета аша халыкка Кадировның үтә яман кеше икәнлеге бәян ителде. Газетта Ради Хабиров Думага һәм Башкортстан Құрылтайына сайлаулар барышында айрым кандидатлардан дистәләрчә миллион сум ришвәт алуда Уфада декларациясендә күрсәтмәгән беренче фатирлары барлыгы бәян ителә. Ради Хабиров Башкортстан президентының үзен эштән читләштерү турындагы карарын канунсыз дип тануны сорап, Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә утырышы 10 июльдә үтәр дип көтелә. Хабировның адвокаты Юрий Наумов белдерүенчә, Уфимовский ведомости газетидә ялган хәбәр таратуда гаепләнеп, мәхкәмәгә тарттырылачак. Аңлашыла ки, Башкортстан тәхете өчен көрәш яңа фазага керде. Башкортстан президенты командасы эчендә үзара якалашу китүе шактый дәрәҗәдә Мортаза Рәхимовның президентлык чоры тәмамлануга баруын күрсәтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
25 июньдә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Бәйсез провинциальный вести газетенең баш мөхәррире Виктор Шмаковны һәм ул газеткә Площадь восстания исемле кушымтада инкылап вакытында үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында киңәшләр язган билгеле башкорт баш бирмәсе публицист Айрат Билмөхәммәтовны шартлыча 2 елга хөкем итте. Азатлык радиосына биргән интервьюсында Виктор Шмаков мәхкәмә карарын канунсыз, үзләренә карата ачылган җинаять эшен сәяси заказ дип атады.
Приговор, который вынес Киевский районный суд города Омск, обвиняемый меня, журналист и редактор независимой газеты «Провинциальной вести» по 280 статье и 212 статье, он незаконен, естественно. В ходе последнего слова, которое нам было представлено, значит, и судьей, и государственным обвинителем, мы сказали, что это заказная политическая.
Шмаков Башкортстанда бәйсез мәгълүмат чараларын буып бара ди. Эш атна элек кенә үзенең провинциальный вести газетасы мәхкәмә карары белән ябылуы турында белдерде.
Буквально 3 недели тому назад закрыли единственную, последнюю свободную газету республики провинциальной вести судом, тем же Кировским судом, которым и нас обвинили.
Киров районы мәхкәмәсе тарафыннан экстремизмда гаепләнеп, хөкем ителүчеләрнең икенчесе Айрат Дилмөхәммәтов та әлеге мәхкәмәне фарз дип исәпли.
В первую очередь я хочу заявить, и это есть во всех материалах дела, дело сфабриковано.
Журналистларның экстремизмда гаепле буенча Башкортстанның хәтта Русиядә дә алгы сафларда баруы табигый хәл ди Айрат Дилмөхәммәтов.
Более того, Рахимовский режим это такой полигон, на котором отрабатываются все незаконные вещи, от чего одни фальсификации только стоят. А потом они широко применяются уже по всей России.
Айрат Дилмөхәммәтов, гадел булмаган хөкем карарын көченә чыгару өчен яңа кассация шикаяты биреп, маташма ясаган белдерде. Башкортстан шартларында моның мәгънәсе юк ди, бердән бер дигәндә булган башкорт оппозиционеры.
Азатлыкта Уфа авазы.
Оппозиция вәкилләрен кысрыклау бер Уфада гына түгел, Башкортстанның район шәһәрләрендә дә оңышлы алып барыла. Дүртөйле шәһәрендә район башлыгы Равил Дәүләт аппараты оппозициядә торучы һәм эш алып баручы Флюс Сөйманов язмышы турында Азатлык аша хәбәр биргәлегән иде. Менә хәзер инде 20 июньдә 20-ләп кораллы мәхкәмә приставлары Уфадан килеп, аны һәм хатынын өеннән куып чыгарганнар. Район башлыгына каршы килгәч тә 1999 елны мине өемдә канунсыз тора дип мәхкәмә аша әзерлекли башлаган иделәр. Менә хәзер инде урамга чыгарып ташладылар, ди Флюр әфәнде Сөләйманов.
Ол шығарға үйге келділер, Уфадан аман деп атекме, военный, вооруженный ручекенда зазуба, подполковник командирі, подполковник алып келді. Олар үйіне окружайте деп олылар, мені арестовать етіп, үйге алып келіп, айгүрлерімді алып шығып кетер ағаштар. Мен алып шығып кетер, орын болмағаш, машинам болмағаш, алып шығып кетер алмаймын дейдім. Сонымен қатырымды үшінден шақырышкен үйде қатырым, шақырып, қайтарды қатыр ұқаларыны көрілеш. Кичәдә әйберләрдә бер бүлмәгә Испаниягарга тутырдылар инде. Шуннан хатын бухалларны күргәч, шуннан кайтып җыгылды, давлениесе күтәрелеп, шуннан алар мине күтәреп алдылар да тышка чыгарып ташладылар, көч кулланып. Шуннан хатынымны ушы ук алып, авызымнан ак кубыклар килә башлады. Мин ярдәм сорап, тәрәзә аркылы кертеге җыйна хатын торына беренче ярдәм ясаем, йөрәгенә массаж ясап, булса да исән алып калаем, һич кысым ясаем авызымнан дип якын йөбәрмәделәр, мине кертмәделәр. Юри ята дип аны күтәреп чыгарырга тырыштылар. Шуннан хатынның күзләре артка китеп, авызына кубыклар килеп, тормыш яшәү дөнья калмады, чыгарнагы сизелми башлады. Шуннан инде тышта 30-лап кеше Сөйлекті пристаплар дүрттерден бүтін офистан үштәгі болған кішілері, 12 кіші Уфадан, аман деп әтекмен деп, қара кейіндәді кішілер бары жанмай. Бірсі де мені яқын ебермәділер, скорый шақырға начальниклары пристапына рұқсат етмәді, жүрі ята деп. Шуннан соң енді бұл үле башлағаштан кімдер бір мені кішені бір жарар ендірі кіші болғандырайды, ол ызлайы дейтті скорыйға. Скорый келгенше оқыл қазап барайлар, қан қазадан кірмей, қаны өліпті ұйып барайны, бітіп бара. Шуннан тезгін анасын кеға салып, отыртып, скорыйға алып кетіп, шапқына алып қалдық бұл.
Нәрсесі оянышлы дейсі, Лейманов. Башқырстан оппозициясы өзінің тарағдарларын яқылау системасын болдырмаған. Бәләгә эләксәң, режимга каршы бер үзең каласың. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Озатлык хәбәрчесе Пенза өлкәсендәге күренекле татар авылы Урта Әләзәндә булып кайтты. 10 меңләп кеше яшәгән Урта Әләзән иң зур татар авылы. Моннан тыш, Урта Әләзән күпләр өчен икътисади могҗиза булырлык уңышларга ирешкән. Бирдә халык үз көче белән төрле юнәлешләрдә эшләүче сәнәгать корылмалары төзеп ачып җибәргән. Бу авылдан күп кенә укымышлылар чыккан. Бирдә милли дини тормыш кайнап тора. Урта Әләзәндә күргән ишеткәннәре белән Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова таныштыра.
Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән оешкан Бөтен Русия татар авыллары ассоциациясе үзенең беренче адымнарын ясый башлады. Оренбург өлкәсенең иң зур һәм борынгы авылы Татар Каргалы, анда 4000-нән артык халык яши. Авыл хөкүмәте башлыгы Наил Насыхов та әлеге ассоциацияның шура әгъзасы итеп сайланды. Әлбәттә, ассоциация барлыкка килгәч, Каргалыларда аның рәисе Казым Дибердиев һәм аның туган авылы Русиядә 10000-нән артык татар халкы яшәгән Урта Әләзән белән танышу, анда барып тәҗрибә туплау теләге туды. Шулай итеп, Русиянең иң зур татар авылына халыкның яшәеше белән танышырга дип Татар Каргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низамитдинова, шул ук мәктәпнең тарих укытучысы Альбина Файзулина һәм дә Азатлык радиосы хәбәрчесе юлга чыктык. Лезенгә килеп керүгә үк авылның зурлыгы белән берлектә тизлек булуы күзгә ташланды. Һәрбер 3нче йортта диярлек КамАЗ машиналары, 50-дән артык кибет, 8 мәчет, 2 мәдрәсә, 2 урта һәм 1 башлангыч мәктәп һәм дә дини балалар бакчасы. Чәчәкләр үстерә торган теплицалар, тохта кисәләр монда, цемент ясыйлар һәм башка җитештерүчәнлек эшләре белән шөгыльләнәләр. Авыл безне тәртибе белән, канунларын, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап калуы белән сакландырды. Пенза өлкәсе татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Казым Дибердеев авыл халкы динне булуы белән аерылып тора диде.
Бу мәчет безнең 2нче мәхәлләнең мәчете, бердәм дини нәзәрәтенең 1нче мәчете була бу. Без хәзрәт мөфтидә безнең Пенза өлкәсенең манарасының биеклеге 48 метр. Бу 4нче урынны алар әсәйдә хөкүмәттең бер тиен дә акча алмады. 10 мәчет төзелеп бара, 8-е бүген көн яшлы, 2 мәдрәсә, берсе ирзат мәдрәсәләре, берсе хатын-кызларныкы. Аны да бер тиен дә хөкүмәттән акча алынмады. Бөтенес халык акчасына төзелде. Һәм тулды. Тулай эшләп тора. Бүгенге көнгә 3 мәчет төзелеп бара яңадан. Һәрбер имам, һәрбер мәхәллә үзенең проекты белән эшли.
Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортларына керүчеләрнең саны бик күп. Хәтта алар белемнәрен чит илләрдә дә алалар, диде әңгәмәдәшебез.
Безнең укучыларыбыз һәм шәкертләребез 11-нче сыйныфны тәмамлагач, 95%-ка якыны югары уку йортларына үзләренең укуларын дәвам итәргә китәләр. Булар арасыннан хәзерге вакытта 40-тан артык ярак чит илләрдә белем алалар. Арабилләрендә, Катарда, Турциядә, Аман илендә, шулай ук Англиядә, Германиядә, Италиядә дә укучыларыбыз бар, Франциядә дә. Анда белем алалар, үз төбәгебезгә кайталар. Кайсы тәрҗемәче булып эшли, имамнар булып эшлиләр, мөзиннәр булып эшлиләр, дини хезмәткә генә укымыйлар, дөньяви хезмәтләргә дә укып кайталар. Германиядан 20-дан артык белешти. Хәзерге заманда алар күренекле шәхесләр булдылар һәм эшмәкәрләр булдылар. Яшәү шартлары уңай, өйләнешәләр. Бездә бер уталган гаиләдә юк.
Шулай итеп, урта әлезән мәктәпләрендә 1200-дән артык бала укый. Әлеге елны 1-нче мәктәп милли проект кысаларында 1 миллион грант яулаган. 1-нче мәктәп музее директоры Тәнзилә Бибарсова музейлары белән дә таныштырып чыкты.
Борынгы киемнәр, шәлләр бар.
Сундыкларның чыгарып, чулык намазлык та, чулык шәлләр дә алар инде әбиләрнекен китерәләр музейга хәзер.
Борынгы туку станогы да бар.
Бүләк булды инде, кешли торган станок әлде.
Менә борынгы самоварлар, лампалар, менә шушы әйберләрне кайдадыр күрсәтәс?
Әйе, безнеке фольклор бәйрәмбез үтә. Елына бер кибесе аны әби-бабаларының һөнәрләренә өйрәнеп калдырында, йырларын, биюләрен, шуларны алар безгә күрсәтәләр, татар киемнәрен киенеп.
Тәнзилә Бибарсова әлеге регионда таралган фамилиялар хакында да әйтеп китте.
Бездә күбрәге Бибарсовлар фамилиясе бар. Ал Султан Бибарстан кичеккән дип уйлыйбыз легендалар буенча. Кирасировлар бик күп. Фамилиялар бар шундый вот Багдалов, минеке кыз фамилиям Кудайбержина булган, советский власти вакытында аны урыс телен әйләндергәндәр. Богдал дип. Волковлар да, Кожевниковлар, алар тоже урыс арасында үтүсенә күрә урысчага күчкәннәр.
Күп мөфтиләр безнең авыл кешеләре, диде үзе дә урта әлезәндә яшәүче Пенза өлкәсе мөфтие Әббәс хәзрәт.
Урта әлезән авылын совет вакытында да иң дини авыл иде Россиядә. Источник муллы бу. Ленинградта бывший безнең егет Джафар Панчеев мулла. Ростовта Джафар безнең авылныкы тагы. Минем ике инеләрендә Саратовда да, Уфада. Падиша вакытында да монда үзе бер дә мәдрәсә дә булмаган шул авылда. Җумаларда сөйләнә, мәҗлесләрдә сөйләнә, кая бардык шунда сөйлибез без. Бер кемнән дә курыкмыйча, и бер кемгә дә карамыйча.
Урта Әлезәннең җумга базарына әйтерсең лә бөтен авыл чыга диярлек. Читтән караганда ул шәһәр базарын хәтерләтә. Менә үтеп баручы бер әби белән бабайдан хәл-әхвәлләрен сорашып, кайдан һәм нинди максат белән килгәнебезне аңлатып, авылдагы тәртип белән кызыксындык. Әңгәмәдәшебез электракторчы булып эшләгән 70 яшьлек Җәүдәт Бибарсов.
Ишке васылды, кулиганство бик әзәйде хазыр, сигез мәчетенә дә, бик күп картлар да, яшьләр дә йөри. Мине премьер бай, син ярдым, мин должен сиңа помогать итәргә. Прим безгә хаҗга барырга, хаҗга мин барамын, әлки ике күршем бик ярлы. Ике күршемгә помогать ит, әгәр аннан да калса, бер шуннан да хаҗга барырга кирәк. Безнең диме шул бик дөрес безнең диме.
Менә бүген базар көне, нәрсәгә дип килдегез?
Кызларым килә кунакка, шул сәм пенсия перәне, аларны сыйларга кирәк хәзер. Көннәр иң яхшы көне җума көн.
Картлар ничек яши?
Мин должен ки иң кечкенә улымда калырга. Йотыбызда хәзер шибез улым белән килдем, дүртә. Бер әнукам мен киланы бар да, ул Арабияда укый. Алар бер әнукам тагы ул да Арабияда укый. Ул Алла курса ут килер 25-ндә. Берсе 10 ел укый инде Арабияда, берсе укый 6 ел. калды тагы 2 ел кырга үзен Алла курса.
Базарда хәтта отлар да сатыла. Әлезендә күбесенчә от үрчетәләр. Авылда 6 колбаса ясау цехы. Хәлер продукция белән Казан, Мәскәү, Уфа кибетләрен тәэмин итеп торалар. Авылда 2 зур от көтүе дә бар. Шуларның берсе янына килдек. Отларыбыз төрле ди, аларны караучы Аббас Агишев.
Русский тяжеловозлар бизнеки, кара төслүләре, беренче рун породава трежилар безнең, советский тяжеловоз, аны кайкилар русский тяжеловоз, и рабочий атлар инде арада. Российский породлар безнеде диньетлар да торалар. Бер-ике арабский скакуннарыбыз бар, аның поколениялары бар берничә. Һәр бер порода үзе буенча кыйммәтле. Русский российский үз ягасыннан беговой сабантуйларда, соревнованияларда участва, арабка чистокровный английский лар, будьоновский пород, алар скаковой лар. Советский першерун, алар мясной порода. Юзе везнен сабантуйларда кая шакару була, барабы шунда вайнагена, Кондовский районда ютте областной соревнований, лазан командасы. Алта аттан дюрт призовой китердей. Везнен атларовыз манда 100-105 шай примерно шундин количество. Конечно, да бар уната бзалда. Шунды везнен погалуя хазир.
Пилара, мой ясау цехлары, захлами асфальт завода ошилашак, аулынан бар яктан да уңышлы булуының сире ниде дигаш, Казым Дивердиев былай диде.
Без үзебезнең авылның мондый яхшы яшәү шартларын дин һәм эшмәкәрлек белән бәйләп куйган. Аракыга, тәмәкегә салырга тырышмый ул. Бездә туйлар 95% аракысыз үтә. Айрылу бик сирәк ул. Яулыклары ябынган, имамнарның иң беренчедән үз татар казларын эш белән тәэмин итү. Һәр мәхәллә үзенең эшен алып бара. Максатсыз кеше ул тормышының бәясе булмый. Дин ягалыга килсәк, башлангыч эшмәкәрләргә бай кешеләр акча бирә. Беркашан да процент алмыйлар. Бу бездә гөнаһ дип санала. Гает көннәр араларында кем инде чыгара ризык, акчалаты да бирәбез җыштырып, газлары булмаса, аларга бөтенесенә газ керде, ярдәм иттеләр алар эшмәкәрләр.
Әләзәннең гырләп яшәү ятуның сере шундый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Урта Әләзән, Коргалы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Чуашстанның Батыр район үзәгендә дә тирә-юньдә күрелмәгән хәлләр булып ята. Бирдә ачылган яңа спорт үзәге күп кенә районнар көнләшерлек. Шул үзәк турында тәфсилләрәк итеп сөйләр алдыннан Чуашстандагы хәбәрчебез Сәйфи Сафиуллин республиканың татарлар яшәгән авыл районнарындагы сабан туйларына тукталып үтәр.
Чуашстанда бу ел сабан туйлары гомумән алганда июнь аенда уздырылды. Хәтта беренчеләрдән булып 31 майда ул Урмай авылы кешеләре үткәрде. Анда республика президенты Николай Федоров та катнашты. Шул ук көнне Кызыл Чишмәдә дә матур гына үтеп китте. Батыр район сабан туе алдыннан атналек татар сыгыта авылында гаҗәеп матур итеп бәйрәм иткәннәр. Соңга таба Озын Куа, Кыр Бишеге авылларында үтте. Биш мәчетле Шыгырдан авылында сабан туе 29 июньдә уздырылды. Батырда район сабантуе 12-13 июнь көннәрендә булып үтте. Беренче көн гаилә елына багышланып, яшьләр тарафына бирелде. Икенче көнне бәйрәмгә килгән олы кунакларның котлауларыннан һәм хуҗалык эшләренә йомгак ясалып, хезмәт алдынгыларына хөрмәт күрсәтелгәннән соң, халык ипподромга җыелып, аргамаклар чабышын карады. Ярышта 28 ат катнашты. Бирегә хәтта Казаннан, Татарстанның Тәртеш Чүпрәле районнарыннан да аргамаклар килгән иде. Көрәш мәйданында бил алышулар күбрәк Шыгырдан һәм татар сыгыта авыллары көрәшчеләре арасында барды. Батыр район сабантуе батыры исемен Шыгырдан егете Рөстәм Күпкәнев яулап алды. Икенче хәбәрем Батыр районы үзәгендә күптән түгел генә үсеп чыккан мәхәббәт спорт сарае турында. Батыр район үзәгендә бу эшне былтыр ук башлаганнар иде. Агымдагы елның 1 гыйнварында комплекс гамәлгә тапшырылды. Хәзерге заман таләпләренә туры китереп төзелгән бу спорт сараенда 2 йөзү бассейны, 25 метрлы һәм икенчесе балаларныкы. Янәшәдә зур спорт залы, волейбол һәм баскетбол уеннары өчен күп төрле спорт җиһазлары урнаштырылган тренажер залы бар. Шулай ук җиңел атлетика, крэш, аэробика белән шөгыльләнүчеләр өчен махсус манеж эшләнгән. Душ бүлмәләре, сауна эшли. Бинаның тышкы ягында хоккей мәйданы ясалган. Бу комплекста 20-гә якын кеше хезмәт күрсәтә. Шулардан спорт ветераны, Русия Федерациясе гомуми белем бирү буенча мактаулы хезмәткәре Фәрит Газиз улы Файзул Гулин да бар. Ул шатлыгы белән уртаклашып былай диде.
Батыр районына мондый комплекс турында Советтар Союзы вакытында районның Ак Казаннан җиңел атлетлары Расик Бикшурин, Расик Камалдинов, Аркадий Уланганнарның тишләренә кермәгәндер. Бу комплекслергә республика президенты Николай Федоров 100 миллион акча бүлә китте. Төзү эшенә комфорт җитәкчесе Минулла Ахметов бик зур көч куйды. Эш вакытында 100 кеше бик күп техника эшләп торды. Кеше ышанмастык эшләр эшләнде. Республика җитәкчеләре атна саен килеп торды. Яңа ел гамәлгә кертте. Эш аеруча кызу темпта башкарылды. Батыр районында бассейн булуга халык саплана. Бертуктаусыз балалар, өлкәннәр бассейнга йөзәргә киләләр. Килүчеләр саны арта бара. Кеше яшьләр спорт залга киләләр. Анда кискен рәвештә уеннар бара. Кешеләргә теләүчеләр тренажер залында шөгыльләнәләр. Шуны да әйтеп калдырас килә. Республика районнарында әлегә мондый комплекслар төртеү генә.
Сез спорт ветераны Сәрит Гаис улы Файзуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Чувашстаннан Сәйфи Сафиуллин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезне Азатлыкның якшәмбе аналитик сөйләшүенә чакырабыз. Бүгенге тапшыруыбызда сүз Татарстанның телләрне үстерү дәүләт программасы һәм татар телле интернет сәхифәләре турында барар. Азатлыкның Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Ел элек 2004 елның җәендә Татарстан дәүләт советында республикадагы дәүләт телләрен һәм башка телләрне саклау, өйрәнү, үстерү буенча Татарстанның дәүләт программасы расланган иде. Шул ук вакытта телләр буенча канун да яңартып җибәрелде. Бу атнаның җомгасында нәкъ шушы программаның үтәлеше дәүләт советының пленар утырышында каралды. Депутатлар бу эшләргә нинди бәя бирә, хөкүмәт вәкилләре нинди хисап тота, безгә монсы мәгълүм түгел, ләкин бит бу тел турындагы нәрсә. Һәм бу мәсьәләләрнең ничек барганы күз алдында. Шушы программа шундый зур, матур, гайрәтле, бу инде икенче программа. 90-нчы еллар уртасында төзелгән беренче дәүләт программасы үтәлеп, 10 елдан соң икенчесе төзелгән иде, һәм соңгы елларда тел мәсьәләсе, кулланыш мәсьәләсе нинди хәлдәсең, эшләр кая бара? Сер түгел, пикетларда милли хәрәкәт вәкилләренең зыялыларының тел очында еш кына тәнкыйть сүзләре ишетелә. Менә бу закон үтәләме, программа тутырыламы, үтәләме, телебез үсәме, яшиме, үләме? Әлбәттә, бу турда бәхәсләр төрле булырга мөмкин. Шушы программаның бер генә өлешен, татар интернетенә караган өлешен. Виртуаль дөньяда татарча сөйләшүнең һәм татар милләте турында язышуның хәле турында киңәшсәк. Дөнья газетында заманында без татар теленең компьютерлаштыруы һәм компьютер системасының татарлаштыруы дигән шул хыялый формулага чыккан идек. Бу мәсьәлә әле ничә елдан да һаман да актуаль кала. Шулай итеп, әйдә парламент җомга көнне сөйләшсен һәм үзенең карарларын чыгарсын, бәясен бирсен. Бу әңгәмәне яздырганда утырышның нәтиҗәләре һәм барышы безгә мәгълүм түгел, ә менә журналистлар, зыялылар, ирекле фикерле милли хәрәкәтнең яңа буын вәкилләре ни уйлый? Менә шушы әңгәмәдә катнашалар. Матбугат РУ дип аталган яңарак кына төзелгән бик популяр интернет сәхифәнең хуҗасы һәм җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында Перевиз дигән интернет сәхифә алып баручы, ягъни шушы перевозга эләккән бер үрмәкештер инде.
Гамил Шибен дип хис итәм үземне.
Гамил Габидуллин һәм тыңлаучыларга мәгълүм үзебез хәрәкәтенең координаторы, яшьләр интернеты, татар интернеты тирәсендә тел мәсьәләсендә бик күп идеяларны башлап йөрүче Рафис Әмдихан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Игитлер менә бу кызыл китапта интернет турында ниндәй планнар хурылган, ишеткәнегез, күргәнегез булдымы? Шушы программаны укыдыгызмы берәр тапкыр, юкмы? Менә Рафис син бигрәк грамматиендә.
Әйе, рәхмәт. Әлбәттә укыдык. Монда татар телен компьютерлаштыру, компьютерны татарлаштыру турында шактый гына кызык әйберләр бар. Һәм ул гамәлгә ашты да бит инде. Microsoft татарлашты, Linux эшләнеп бара. Гомумән, хәзер җаны теләгән кеше, хәтта бушка әле программаны куеп, компьютерда рәхәтләнеп татарча әйтеп Курна,
компьютерны ашып җибәргәндә килеп чыккан теге тамгалы сүзләр алар урысча була бит инде. Инглизчә була. Димәк, алар татарчада язылып була. Минем компьютер анда. Берәр кеше күргәнегез бармы интерфейстә шушы компьютерның баш битендә татарча тамгалар куйган? Әйтегез әле.
Мин бар. Менә без матбугат.ру сайтын башлап җибәргәндә форумны татарчалаштыра башлаган идек. Форумдагы һәрбер сүзне, һәрбер буйрыкны татарчага күчерә башладык. Әйтик, бер 4-5 сүзнең берсен татарчага тәрҗемә итү бик авыр. Ник дигәндә, татарларда гомумән андый терминнар юк.
Дөрес, тәрҗемә итмәскә инде, димәк.
Аларның римзилабы күбесе булай да чит илдән кергән сүзләр, инглиз сүзләре.
Культурны мәдәният дип тормыйлар еш кына. Культур дип җибәрәләр, хәтта экономик дип җибәрәләр.
Ансы да бардыр, әмма безнең бит ике максат. Беренче максатыбыз татарча булсын, әйме? Икенче максатыбыз кеше аңларлык булсын. Әгәр без аны 100% татарчалаштырып бетергән булсак ул форумны, кеше аны аңламас иде дә, ул форумга керүче булмас иде. Ә безнең максат безгә керсеннәр, аралашсыннар. Шулык татарлар бит инде. Һәм шуңа күрә без бу форумны гомумән эшләмәскә булдык һәм аның урына кунак бүлмәсе, гостевая книга ясап куйдык. Менә шушы тел проблемасы белән килеп очрашкач, ниндидер бер зур әйбердән ваз кешеп, кичкенәрәгенә күчергә мәҗбүр булдык.
Димәк, татарга интернетта бик җайлы, комфортлы түгел килеп чыга бит әле.
Комфортлы түгел?
Ни өчен?
Менә әйтәм бит, әлегә менә шушы терминнар татарда үзәрен тапмаган.
Ул вакытлы шәйбердән.
Вакытлы шәйбер ул.
Чөнки телне тапты-тапты шумара, яхшырак, камилле Анасан терминологиясе дә эшләнә, аны бит махсус чыгарып утырып булмый инде.
Менә Гамил Төркиядән кайтты, әле генә бөтен дөнья радиочыларының корылтаеннан, анда интернет турында беләләрме һәм татар турында беләләрме?
Татар телендә бик яхшы белмиләр, но интернет турында беләләр. Бөтенесе интернетта радиоларын күрсәтәләр икән, тыңлаталар икән. Әйтәм, файдасы юк бит, акча юк, сез бит хуҗалары радиоларның. Без аны әле бүген файдасына өметләнмибез, әмма 5-6 елдан шуннан булачак, бөтен радио интернетта булачак дигән.
Ягъни анда интернетне эшләтеп җибәрергә милли интернетне шул беренче чираттан шулай бит инде. Ниндидер дәүләт яки хосусый бай кешеләр акча салалар. Менә хәзер әйтегез инде, менә сез интернетчылар. Нәрсә кирәк сезгә дәүләттәнме, спонсордан акча дип әйтерсез инде ул. Ләкин безнең татар интернеты булсын өчен, татар милләте компьютерга атланып алдан җил чаптыр өчен нәрсә кирәк, ни җитмәде һәм бу кызыл китапта бар идеме андый юнәлешләр?
Менә Гамил абай әйтте, төрекләр 5-6 елдан гына интернет ресурсын аларга җыена дип акчалатаймы? Әгәр алар 5-6 елдан акларга җыена икән, татар интернет ресурслары үзен кашан аклаячак. 5-6 елдан гына да хәтта акламас булып чыга бит.
Ләкин моны хөкүмәт нәрсә эшли ала монда?
Менә шуннан чыгып әйтәм, һәрбер сайтның ниндидер бер хуҗасы бар, ниндидер бер миссиясе бар, әйме? Әйтик, минем ишекләр сата торган фирма бар икән, мин ул сайтны ачам да, ул сайт миңа реклама булып, шушы ишекләрне сатырга ярдәм итә. Ә татар сайтын ашу нәрсә китерә менә бүген? Аны ничек акларга була? Ел саен түләп бара торган хостинг чыгымнарын ничек түләргә? Минемчә, шушы татар милләтенә хезмәт итә торган проектларның ниндидер финанс булырга тиеш. Дәүләт күләмендә һәм дәүләт күләмендә
еш кына үзеңнең менә сәхифәңнә нинди акча алып барасың ул?
Ул шипшиста.
Ул ишекләр фәлән сатмыйсың әле?
Ишекләр сатмыйм.
Ул сыр, печенье.
Юк, юк, юк. Оцинковкалар да, черепица да сатмыйм. Ул энтузиазм белән башлап нигә сатмаска?
Мин уйлыйм, сата алмыйсың, чөнки безнең интернетта әле сатып алучылар, кулланучылар әз. Шулай булгач, аны реклама бирмиләрдер дип шикләнәм.
Татар матбугат чараларына реклама бирү, ул гомумән аерым тапшыру темасы Рәмзилә булды. Шундый четерекле тема. Мин ул турда соңгы вакытларда уйланып йөрим, әйме? Бер татар матбугатына реклама сатучы менеджер белән сөйләшкән булды. Ул бер танышына килгәндә, татар матбугатына реклама бирергә тәкъдим иткән. Теге танышы беләсезме аңа нәрсә дип әйткән? Күпме тора ул? Акчасын гына бирәм, рекламасы кирәкме дигән.
Ярдәм инде, спонсор инде.
Татар матбугатында аның фирмасының рекламасы чыгу аңа антипиар дип уйлый.
Ниндидер бер дустым миңа әйтте, татарлар үзләренең товарларына урысча реклама заказ бирәләр. Ә урыслар ни өчендер татарча реклама? Шундый галәмәт бар икән. Менә урыслар уйлыйлар, менә татар сатып алучысын җәлеп итәргә кирәк дип.
Бу очракта менә шул татар сатып алучысын җәлеп итү турында барган кешеләр, алар берни кадәр акыллырак. Чөнки ул үзенә күрә бер аудитория, аларга шул аудиториядан акча җәлеп итү.
Татарстанда 2 миллион татар бар. Шушы 2 миллионның 1 миллионы гына булса да татар җанлы һәм татар теле дип әйтик. Неужели шушы 1 миллион татар үзенең татар телендә газетә, радио, телевидениедә реклама кылгачтын сатып алырга теләми? Мин ишсез татарча реклама ясам сатып аласым килә.
Нә хәзер уйлап карагыз. Рус матбугатында биргән реклама бөтен кешене каплый, бөтен аудиторияны, әйме? Ә татар телендә биргән реклама татарларның да әле шын татарларын гына каплый. Маңкортлар да әле бүленеп кала. Ә бит газет чыгару чыгымнары шул бер үк татар газетларын чыгару чыгымнары да, рус газетларында, типографиялар бит сез бит татар дип.
Чыгымы күбрәк, анда тәрҗемә кирәк. Әле дигәндә, пресс-службалар, пресс-хезмәтләр, матбугат ризлары урысча гына килә. Интернет сайтларыннан күчереп алып булмый. Яза торган кешеләр юк, белгечләр юк.
Нишләп күчереп алып булмасын инде?
Авыррак татар газетын чыгарырга минем уйламыйча, ничек күчереп алып була булмаган әйберне.
Менә әйтәсез, һәр дәүләт
әйт менә шуанча каннан файдалы киңәш кайда бар интернет? Нетта газетага күчүп бастырган.
Урыслар бүтүнесе, урыслар инглистен күчүрәләр бит әле.
Матбугат ру сәхифәсен укучылар күп һәм форумда сөгүне бутылчылар да күп. Чагыштырмача, шулай бит?
Күп түгел инде, бер 15 кеше утыра дип уйлыйм матбугат ру форумында.
Аннан соң ике төше бар бит аның, барса да язмаса да. Барса да сөйлә мен күп әрсез түгел бит.
Монда спорлашырга урын юк, матбугатның счетчик урнашкан, анда язылган соңгы менә 24 сәгатьтә күпме компьютердан кеше кергән, һәм ничә тапкыр ашып караганнар.
Татар интернетенә ярагырак иттегез. Менә дәүләт программасында монда татар интернет буенча каралган 2005-2008 елларда мәсәлән татар сөйләме синтезлау һәм тану системасын эшләүне дәвам итергә поисковик инде бу. Монда бик күп әйберләшләнгән мәгълүмат
эшләнмәгәнме эшләнгәнме?
Анысын күргән юк әле, ләкин эшләнер.
Бу программа 8 елга, 4нче ел 9 елга, 4нче елдан 13-кә кадәр әле 4 ел чамасы гына үткән инде әлбәттә. Димәк, нәрсә эшләнмәгән, нәрсә эшлисе бар дип әйтергә сөгенергә самый вакыты. Менә сез әле җигитләр моны
беләсезме нәрсә эшләргә кирәк? Дәүләт ул үзенең тегендә легал эшкеме ялмаса чын та эшләп куя ул. Мәсәлән, шул ук интернет технологияләр буенча сүзлекләре чыкты, русча, инглизчә, татарча. Шул ук Microsoftлар булды. Шушы әйберләр мәктәпләргә, менә бүген иртәгә компьютер куллана башлаган кешеләргә, авылларга барып җитәме менә шу татарча әйберләр? Мәгариф системасы аша.
Мин аптырыйм инде, бу шулай 12-19 меңләп компьютер һәм мәктәпләргә модем таратылды. Һәр мәктәп бәйләнде дип әйтәләр. Ләкин татар сайтларын карасаң, татарча чыгучылар яки читтән торып укырга керүчеләр юк, әс беренче дистә яки 1-200. Шулай бит инде. Килеп чыга куя була икән бу модемнар, бу компьютерлар бушлай бирелгән һәм информатика дәресләрендә сабак алган безнең татфаклар, журфаклар куя була.
Матбугат.ру сайтына килгәндә мен калса ул элитар ниндер бер проект килеп чыкты. Чынлап торып татар телен яратучы аның проблемаларын яшәүче сирәк санда, ягъни миллионнарча кешедә булам иң элитар татар теле, бәлки иң татар җанлы сайттыр. Ә менә күп кешеләргә килгәндә башка татар кешеләре бармы юкмы дигән бу сорауны берничә көнлек кенә биргән мин перәүс тапшырыш эшләгән вакытта Рустам Кашапов дигән җигиткә алдан ул әйтә. Кайсы татар теле сайтны беләсең? Азатлык радиосыңны белән бүтән бер сайтны белсен. Булмас урыны беләсең? Белмим ди. Матбугатлык таруны беләсең? Белмим ди. Шуннан соң сурым инде башка татар яшьләре кирәме татар теле сайтлар? Юк, кермиләр. Ник ВКонтакте руда утыралар алар абый? Алар утыралар Яндекс суда, Майл руда. Бүтән җирә кирми инде алар.
Одноклассникта.
Одноклассникта диләр я. Ә нигә
татар теле? Ул татар интернеты бармы анда? Одноклассник ВКонтакте татар интернеты дип санарга була берлесен, юкмы?
Ну аралашулары татарча булса инде. Шул вакытта ул искәртеп узан. Татар телендә сөйләшүчеләр бик аз ди, чөнки кешеләр кыенсына татар телендә аралашырга бер-берсен. Менә шундый проблема бар.
Милли үзаңа булса, без беләбез, татарлар ру, ул бит урыс телендә, ләкин татар телендә бик күп информация белә. Хәзер инде портал дип йөри, әйе бит, Тимур Сөләйманов. Һәм аны шулай ук зурлыйлар. Сибгатуллина зурлар, ә егетләр урысча күбрәк сөйләшәләр инде һәм үзләренең вакытлары, акчалары хисабына интернет төзиләр. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар интернеты турында түгәрәксел сөйләшүне тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Данил Сәфәров, Гамил Нур һәм Рафис Җәмдихан катнашалар, тапшыруны Динзил Вәли алып бара.
Данил сорамакчы, матбугат.ру-ны әйтик, татарпресса.ру дип кенә ачкан булсаң, урысча эшләгән булсаң, сиңа эшләү җиңелрәк булмас ими икән?
Белмим, ул турыда уйлаганым юк. Аның теге авыр яклары, җиңел яклары булган булыр, белмим, әйтеп булмый.
Мәсәлән, тәмле тамак газетасы бар, сладкая яшка тиражы берничә мәртәбә артыграш, чөнки урыс телендә чыга, бер үк кеше чыгара аны.
Син дә сайт нур эшләсәң, синең мөмкинлекләр артыр күбрәк.
Татар телендәге басма ул мәгълүмат бүледән башка аз санлы булса да, телне куллану тирәлеген киңәйтә. Тел орбасын җигереп тартып бара бу. Шуңа күрә моның өчен даже завредмиз шундый сөт бирерлек әйбер.
Тартып бара ну Данилнең кесәсенә төртә дип уйлыйм.
Кесәдән читкә китеп менә әле әйттегез бит, татарлар ру, әйме, татарская газета. Менә татар сайтлары арасында рус телле татар сайтлары күбрәк. Татар телле татар сайтлары юк дәрәҗәсендә, алар бик әз. Әмма барыбер һәрберсенең үзенең нишасы бар, әйме? Әйтик, менә шушы татарлар руның, юлдашкомның, аларның барыбер үзләренең миссиясе, алар татар диаспорасындагы төрле татар вәкилләре сөйләшә, аралаша.
Менә дәүләт хисабына яшәүче интернет-тру, татар информның татарча сәхифәсе, алар бит кирилчада, латиншада, урысчада, инглизчада язып чыгаралар. Бер карасаң, бүтәне шулкадәр нигъмәт, шулкадәр кызыклы, мөһим бит инде. Аңада ябырылганнарын бик сизеп бетермим әле. Дөрестән әйткәндә, азатлыгың да интернет көчәеп бара. Нашар бу интернет, нашар мыни?
Мин уйлыйм, интернетның бер өстенлеге бар реаль дөньядан, аны алдап булмый интернетның. Ким дигәндә, ким кергәнен булса санап бара. Менә шул интернет безнең бүгенге татар халатының шын барлыгын искәртә. Газетларны глава администрация яздырталар, пенсионер әбиләр, карчыклар яздырталар. Ә менә шын яшьләр татар теленә мөнәсәбәте шул интернет сайтларга мөнәсәбәтеннән күренә һәм аларның экономик мөмкинлеген дә ашыра. Әгәр дә кешенең компьютер алырга акчасы юк, интернетка керергә акчасы икән, ул хәер шикән, ул интернетка керә алмый. Бу интернеттагы сайтларда кеше аз санлы булуы, татар телле кулланучы аз санлы булуы, бу безнең реаль дөньяның котышкыч булуын искәртә.
Причем программа дәүләт
телләрен кызыл китаптагы нәрсәләр бар.
Бу монда бик мин берәй-берәй әйтим әле шул программа буенча, әйме? Еш кына дәүләт шушы финанслауны башлаганда үзен индер яңа проектлар ачырга тырыша, маташа, әйме? Ә ни өчен әле шушы нидер эш күрсәткән проектларны финансламас? Әйтик, берничә проект әйтик. Бу Масру, Белемру, бик яхшы проектлар бар. Алар
китапханә.
Алар ябылык микән, эшлек микән дип эшлиләр бүген
көндә. Китап.ру,
Китап.ру ны финанслый дәүләт өлеше хәзер.
Менә шушы яңаларны
йөрүче юк. Алында берсе дә син керсәң дә, Гамил керсә дә куып чыгармый. Шул комитет дә шул фәләндә. Аның артыннан йөрүче юк. Менә үзебез хәрәкәте быел акча булгач мин татарча сөйләшәм, ничек зур үткәрде. Йөрде, дәүләт акча бирде. Бездә хәзер митинг офисына китте, сүгәләр дәүләтенә. Үзләре кайсы яктан ул бүлекнең ничек ачылганын да белмиләр. Менә кайсы проблема шунда.
Рафис, монда инициатива астан гына булырга тиеш түгел, өстән дә. Чөнки
үстәгеләрнең җаваплыдыр. Ләкин алар көне буе утырып, интернеттан инде яңа сәхифә ачылды икән дип эзләп утырмыйлар бит.
Мәсәлән, ул үстән инициативасы гадәттә шулай була. Дәүләт эшләгән эш барсын, ә ниндидер партизанщина ул бик ерак дәүләтне узып китмәсен дип гадәт. Әле ничек тимиләр әле? Тимиләр гына түгел, менә татнет йолдызларын дәүләт хисабына сувенирлар алып бүләк иләр, мәҗлес үткәрәләр җыелып.
Әйе, Айнур йөри чөнки.
Айнур йөри. Монысын аңламый, менә монда бер әкәмәт бар. Хисап менә бу карыйм мин, дәүләтнең хисабында да бар татнет йолдызлары, Айнурны да мактыйлар. Тимурны да мактыйлар, теге сүзлек рольны эшләгән Кашаев та бар әле,
алар. Аңа да татмедия яхшы бирә хәзер.
Ну җүнә бирүче, дөресен әйткәндә мин аптырыйм. Шушы моны Данил Сафиаров кебек кешеләр, Тимур кебек кешеләр, Айнур кебек кешеләр үз хисапларына порталлар ачалар. Ә дәүләт нишләп тор үзе әз генә кайлар нәрсәдер ачтыра да, буларны мактый. Ә булар һаман үз хисапларына иң уңышлы сәхифәләр, хусусилар. Һәм алар бизнестан да алмыйлар, үзләре яшиләр. Бу вакытта үз кешеләрнең эш хакларыннан хатыннары, сеңлеләре хисабына яшиләр. Мин аңламыйм шу шәйбер. Эш ни дәсен бу? Ни өчен, мәсәлән, татар интернетын на ярдәм итә торган бер вакыт фонд булдырмаска, һәм шуннан зур рагыты бүлеп бирмәскә? Матбугат ру бит инде, грант ул татар матбугатына шундый зур стимул бирә торган өр яңа әйбер.
Юк, грантлар системасы кирәктер, сүз дә юк. Шул вакытта дәүләтнең дә, мәсәлән, Казан мэриясенең дә сайты татарча түгел. Урысча һәм инглизчә.
Әйе, алай бераз кызык кына. Кара әле, менә һәр министрлыкның хәзер сайты бар. Прав татар.ру гомумән электрон хөкүмәт мәсьәләсендә Татарстан барсында диярлек узып китте Чувашстан башкасына, әйе бит. Бәлки Чувашстанда бер тигез дәрдене кем белә.
Юк әле, муниципаль дәрәҗәдә җитмәде Татарстан.
Ә менә татарча, менә шул кадәр патриот безнең министрларыбыз инде, парламентларыбыз. Ничек соң татарча дәүләт версиялары бармы? Министрлыкларның, оешмаларның бармы? Юк.
Татар.ру бар, ялгышмасам татарча.
Ә министрлык бар.
Прав татар.руның татарча версиясе бар, әмма ул рус теле белән бер дәрәҗәдә эшләми, кайбер министрлык гомумән эшләми әлегә.
Димәк, тулы бер министрлыклар һәм мөхтәрәм-мөхтәрәм оешмалар әйтергә дә уңайсыз. Уңайсыз әйтергә ул оешмаларны әйтмәгәндә без аларны. Ләкин нишләптер шундый яхшы кешеләр, милләтчеләр эшләгән оешмаларны сәхифәләренә керәсең, татар версиясе юк.
Хәбәрләре булганнар хакында да мәсәлән, ике айлык куелып куелган, урысчаныкы бүген эленеп торна инде шул.
Димәк, татарны икенче сорт итеп эшләүче кем соң ул? Иван Грозный, Сталин, Путин, Медведев, Шаймиев, Медшин, кем?
Зибис
Валиев. Рафис Жамдихан, кем?
Үзебіз ғайыпты, шынки үзебіз артымдан ермейбіз. Мәселен, көрәбіз.
Үзебіз қаракеті шуға шылай дейін ол үзебіз деп әйті.
Йоқ, мен ана көптен есіңді әмі үзебіз тапшыруында әйткен едім. Дәулетіні сөгіп отыру, дәулетінің мәктәбіне шыққан сайтын болдырған, яңартылмай екен, жалу ясық үзлеріне бар, бүліклер мұның білен шығылына тұрған, төләп еттек, үзебізден тұр, ауыл ясаған, ихтияж болмағанғы, яңартмайын ол татаршы сайтлары.
Теория вероятность шықпыла татаршы әрі фежемді қан?
Білмейм.
Мүмкіншілік теориясы деп ойлап шығарам аяғы үстігіне.
Шол мүмкіншілік татар тілі үшін бұршылушылар, екесілер үшілер бік аз бұлаңа көрі бік аз. Мәселен, әгер де біз татар тілінде сөйлешкен кішілер 7 миллион болса, татар сайтларын турында татар интернет проектлар білен министрлар кабинетіне 300 кіші ширатқа басар еді. Татар тілінде сөйлеше оқи білген кіші 500 мыңына болғаш Татарстанда едік. Шоңа көрі 3-4 кіші ғана онда ширатта тұра.
Ұшанда ғана төгіп. Татар интернет тұл бұлайды шақты алға кеткен интернет. Башқа халықтар. Орыс білен шағыштырмайын. Аның саны көп.
Биш аралықтан алға кеткен енді.
Биш аралықтан башқартқан ешлерге шуашқа, мариға. Олар бізге мен қыраған сан яғыннан әз. Мұнды проблемалары
жоқ. Мүмкіншілік теориялары жоқ. Шынки біздің татарлар 7 миллион, Мәскеуде 1 миллион.
Истон, истон 700 мін Эстонияда. 700 мін Эстонияшы Эстонияда өз ватанларында. Бізде әлі бит бар, 2-3 миллион татар шәбілі тұрғанлар бар. 4-5 миллион.
Рафис, реклама білен әліп яши алайбыз деп әйтіп болмайды енді. Ләкен мына шушы қызыл китапта ішленген ішлерге 4 ел ішінде ел сайын 70 миллион. Миллион акча тутыла. Демек, беренде рекламасыз дәүләт бушлай бирә телгә акчаны.
Әлүл Ремизлабый татар гәзитләренә, телевизияларына киткән акча кермәгән әле бу әйбергә.
Менә һәр татар китабына 41 миллион таллыклы китап чыгаруга, шуның 80% татар телендә әлеп килсенчә иде. Һәр китапка 70% дотация кергән. Ягъни мин китап сатып алсам, 70%-ын дәүләттән дотация алам. Ягъни акчалар керә ул, күп керә. Матбугатка да керә, китапчылыкка да керә, интернетка җиткәч ниндидер саналу һәм тинаклык татар тинакланып тинакланып китә.
Татар интернеты барлыкка килгәнгә әле 10 ел гына име, 10 ел ичендә
шуңа күрә безнең сан бик аз, шуңа күрә безнең сайтлар да әле интернет үсеп китә алмый. Теләгәнчә дәүләткә без таләп куя алмыйбыз дип әйтергә теләдем бары.
Дәүләт үзенә кирәген ясаган ул.
Инде төгәрәкләнә башлый. Минемчә татар глобализмы җитми интернетта. Нишә инде ул 7 миллион аз булсын. Татарстанда 2 миллион татар нишәп аз булсын. Ә без анда дистәләр кеше калабыз. Ә без гарәп глобализмы, урыс глобализмы, төрки глобализмы, инглиз глобализмы, Европа глобализмыннан шүрлибез. Өзіңіздің глобализмді тарқатып, қайдыр сәкасына ешіргенбіз. Бүтін бәлешіңдарды білім. Әдегіз, әр қайсығыз өзіңіздің фаразын, яке тілеген әйтігіз де.
Мина қолса, татар интернетті әлі ұшақты өсәшек, мәселен, ВКонтакте Рус сайтындағанда, сколько татар ВКонтакте деген түркімлер, контакт татар тілінде деген түркімлерді.
4 мыңында татар нейінде.
10 мыңлік группылар бар, татарлар 10 мыңда отыра. Бізге бәлкім тиешінше матур иттіріп реклама, өзіміздің рекламиру етті білмейбіздер интернетті.
Дәулет бұшқа рекламасыға тиеш бұл үшіне.
Нишләсен сеңендер дәүләт акча бирәеш ул Microsoft-тан ясаган, поисковигын ясап утыра. Тагы нәрсә эшләсен, инде кирип һәр бер сайтны рекламалап итеп бирсенме?
Данил,
мен калса дәүләттән дә эш булырга тиеш һәм энтузиастлар тарафыннан да эш булырга тиеш.
Гамил,
мин радиога мөнәсәбәтле әйтәм, радиолар интернетка керә, ихтимал киләчәктә кыска дулкыннар бетне калмаска мөмкин. Радионың бер ләззәте бар, сайт түгел, аны тыңларга була. Ничек тыңлаячаклар? Кисә телефон аша, ноутбукта, Wi-Fi аша тыңлап утырачаклар машинада.
Һәм азатлык кебек радио оны оқырға, рәсімін қорырға да мүмкінлік болса, бік сұтылайған кіші музыка тыңына балырсын, яратқан радиосын, бәлкі ол антенна шаты күл интернет ашағына болыр, әм радио ашыққан мағлуматны күрінде интернет оқу, кісә телефонынан, коммуникатордан оқу заманлары керге мүмкін. Менде бір қиялымын айты, менде татар милетінің интернет справочнигін болдырсақ, телефон справочнигын SMS язар өчен булдырсак, минемчә хәзер инде шушы мәгълүматлар базасын 1-3-4 миллион кешелек булдырсак, без шушы хәбәребезне, шушы бүгенге түгәрәк өстәлебезне бер көн ичендә рассылкага биреп таратыр идек. Кайчан килер икән бу көн? Һәр ида булсын интернет, һәм ул интернетка татарлар татарча кирип укысыннар, язсыннар. Кайчан булыр? Шушы эш якынайганда без татар милләтен без шушы тәрәвез ярдәмендә сәгать саен берләштереп, курылтай үткәреп яшәр идек. Шуның белән әңгәмәбез тәмам. Татарстанда телләрне үстерү саклау Инша дәүләт программасының үтәлеше һәм интернет турындагы әңгәмәдә матбугат.ру сәхифәсенең җитәкчесе Данил Сафаров, Азатлык радиосында парабыз тапшыруларын алып баручы Амил Нур һәм үзебез хәрәкәтенең координаторы Рафис Җәмдихан катнашты, әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kur'an'dan ayetler hem onlarının mağnesi. Hürmetli dinleyiciler, hazır sizge Kur'an ayetleri turunda tapşırı təqdim etəbiz. Onu Xeyrettin Sadiq hazırladı.
Assalamu aleyküm, gaziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ütken tapşırıbızda sizden iltibarınızda Kur'an'daki Zümera, yani Halık Türkümü suresinin 56'dan alıp 66'a kadar ayetlerin təqdim etkiledik. Bugün sizge Şuşu surenin 67'den alıp 75'e kadar ayetlerin təqdim etəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüs Samet Hazret okup birə.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة كتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
Siz Kur'an'daki Zümera, yani Halık Türkümü Suresinin 67'den alıp 75'ye kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsiri neyizinde sizge şuşu ayetlerinin manganelerini eğitip bireriz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Kişiler Allah'ını çın tanu bilen tanımadılar ve zorlamadılar. Bit kıyamet gününde yerinin her katlavı Allah yetekçiliğinde ve onun mülkünde balır. Ve kökler de onun kudretine cıyılırlar. Allah'ın zorluğu yanında yer kökler bir uçka sıygan nerse gibi kalırlar. Ul Allah müşrikler sıfatlangan tiyişsiz sıfatlardan bik büyük. Eğer birinci surga ürülse, yerde ve köklerde bolgan her can iyesi üler, ya ki huşsız bulur. Meğer Allah tilegen zatlar ülmezler. Sonra ikinci mertebe ürülgeç, hemme kişiler kabirlerinden çıkıp, bizge hazır ne bulayın dedip basıp dururlar. Yani her nersene yuktan bar ikken Allah Rabbimiz, özünün çiksiz kudreti bilen kıyamet gününde bütün kişilerini yanadan tergizir. Şul hüküm gününde Rabbisinin nuru bilen mahşer yeri yoktarır ve gamel defterleri kişilerinin onlarına koyulur. Hem peygamberler, şahitler getirilir ve kişiler arasında gadillik bilen hüküm tamam bulur. Onlarga günahların arttırıp, ya ki savapların kimitip zulüm itilmez. Kılgan yakşı ve yaman işlerinin cezası her kimge tamamen birilir. Allah bendelerinin ni kılganların bilücüdür. Kafirlerini cemaat bulganları halde cehennemge kuvarlar. Cehennemge kilseler cehennemnin işikleri açılır ve cehennemnin sakçı ferişteleri eytirler. Sizge Rabbiniznin ayetlerin okuçu ve ışbu cehennemge kireşek künügüs bilen korkutucu peygamberler kilmedi mi? Olar eytirler, eyi kildiler, siylediler hem korkuttular deyip. Lakin gazap sözü kafirlerge indi deyişli buldu. Olarga eytiler, cehennem işiklerinden kiregiz, onda menge kalganıgız halde. Ul urun tekebberler için nindi urundur. Rabbularına takvalık kılgan müminlerini ise cemaat bulganları halde cennetke kuvarlar. Hatta olar borgan tüşke cennet işikleri açılıp durur. Cennet sokçuları olarga eytirler. Sizge selam bulsun. Yani tınıç, imin halde cennetke mengege kiregiz. Çünkü siz dünyada yavuzluktan pak buldunuz. Hem cennetke kirgen kişiler eytirler. Allah'a maktav olsun. Ul bizge birgen vakdesinde tırdı ve bizni cennet yerine huja kıldı. Hazır biz cennetnin tilegen yerinde turabız. Ul cennet, izgi gameller kılıçlar için ni huş ni yakşı urundur. Görürsün ferişteleri, garışını çolgap alıp tiresinde tavaf iterler. Rabbuların maktab tesbihler eytirler. Kişilerge Allah'ın hükümü gadillik bilen tamam buldu. Sonra elhamdülillahi rabbil alamin, yani don hem maktav Allah'adır deyilir. Kur'an'daki Zümera suresinin 67'den alıp 75'e kadar ayetlerinin tatarca mağnaları ene şundi. Şunun bilen Zümera suresi tamam buldu. Allah nasip etse kiresi adına dinlavçılarımız iktibarına Kur'an'daki başka bir surene takdim ite başlarız.
Hürmetli dinlavçılar, siz Kur'an ayetleri turunda tapşırı dinladığınız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.